Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега, аглядальнік украінскай службы радыё «Свабода» Расціслаў Хоцін. Добры дзень, Расціслаў.
Добры дзень, Юрый.
Тэма нашай гутаркі – інаўгурацыя прэзідэнта Украіны Уладзіміра Зялянскага. Безумоўна, самай сенсацыйнай, важнай часткай інаўгурацыйнай прамовы новага прэзідэнта Украіны стала абвяшчэнне аб роспуску Верхоўнай Рады. На мінулым тыдні фракція Народнага фронту выйшла са складу ўрадавай кааліцыі, і на думку адных, рада мае 2 месяцы на тое, каб фармаваць новую кааліцыю, але пасля 28 траўня, гэта значыць, ну, практычна праз тыдзень, прэзідэнт не зможа па канстытуцыі, наколькі я ведаю, распусціць раду, бо застаецца менш чым паўгады да чарговых выбараў, якія павінны быць па законе. Іншыя людзі, юрысты, эксперты гавораць, што де-факта кааліцыі ўжо няма даўно, і таму прэзідэнт вот зараз, сёння, мае права гэта зрабіць. Ну, мы з вамі не юрысты, не будзем ўжо ўдавацца як бы ў юрыдычныя тонкасці, але навідавоку палітычны канфлікт, навідавоку палітычная калізія. Прэзідэнт кажа, я распускаю раду, а ў радзе, прынамсі, многія гавораць, што а мы не распусцімся, а гэта не канстытуцыйна, а гэта як бы не па законе. Дык вот, хто можа паставіць кропку ў гэтай калізіі? Суд? Майдан, бакі дамовяцца, да чаго можа прывесці вот этот, як не кажы, крызіс?
Ну так, тобто є заява новообраного президента Володимира Зеленського під час виступу в Верховній Раді, що він розпускає Верховну Раду, але ще немає самого указу. Тобто він може, указу як такого ще немає, він не підписаний. Хоча він сказав потім, що це буде його першим указом президентським про розпуск Верховної Ради. Очевидно, що з точки зору конституційності там є питання, про це багато вже говорять, що це може бути неконституційним кроком. Зокрема, справді дається 30 днів на формування нової коаліції. Справді не можна за більше ніж півроку, за менше ніж півроку розпускати, тобто 28 травня останній термін, бо наприкінці жовтня мають бути парламентські вибори, тобто є ці питання. Але з іншого боку, є політична доцільність для новообраного президента провести вибори якомога швидше. Є запит суспільний в суспільстві, в народі на дострокові вибори. Тобто створений цей імідж, що цей парламент, він якимось гальмом є. Хоча це, знову ж таки, цей парламент ухвалив дуже ключові рішення і був не найгіршим, м'яко скажемо, парламентом України. А є просто є суспільний запит на дострокові вибори. Також ці вибори достроково вигідні Зеленському, його партії «Слуга народу», яка є певною мірою ще поки що віртуальна, тобто вона не створена. Чим швидше вони будуть проведені, тим більше шансів, що на цьому високому рейтингу 73% він заведе більше депутатів в Верховну Раду. Це ще один аспект. І навіть розуміючи те, що ці дострокові вибори можуть бути неконституційними, незаконними, такий спосіб, як це оголошує Володимир Зеленський, все одно лідери провідні фракцій в парламенті сказали, що вони готові до цих виборів. Тобто, якщо є готовність, є заяви про те, що вибори будуть і добре, окей, ми йдемо на них. Тобто, очевидно, що політичний клас якось не матиме іншого виходу, ніж справді йти на нові вибори, які можуть, кажуть, вже відбутися в другій половині липня.
Врешті-решт, магчима, ну, теоретично, да? Коли є сумніви в конституційності, але коли більшість Верховної Ради, ну, не хоче, каб это выглядала парушэннем Канстытуцыі, яны могуць прыняць рашэнне пра самароспуск. І в этом сэнсе будзе указ прэзідэнта, нібыта не канстытуцыйны. А з іншага боку, калі рада сама вырашыць, то як бы ніякай неканстытуцыйнасці не будзе.
Та, ну тут просто вже питання не конституційно, не конституційно. Тут питання просто, що є запит на дострокові вибори, так мовити, популістський такий запит на дострокові вибори. Є обіцянка новообраного президента, він розуміє, що це народ очікує цього, що це дуже популярний крок. От, є також розуміння у лідерів політичних сил, політичних фракцій інших про те, що якщо вони будуть опиратися цьому кроку, то вони ніби йдуть проти народу, вони от бояться, вони ще тримаються за посади, вони ще хочуть там на кілька місяців затриматись, тобто, що це буде дуже непопулярний такий спротив.
Ну, в Україні...
І ясно, що в епоху лайків, як сказала одна українська політик, що в епоху лайків деякі речі робляться, можуть робитися справді не конституційно, а саме на такій популістській хвилі. От. І опиратися цьому також не варто, бо ти тоді втрачаєш також. Якщо ти будеш опиратися до строкового вибору, це що ти, боїшся, хочеш ще там 3 місяці зайвих побути депутатом, тобто мандатом.
Ну, а от все ж таки, от коли, який ваш прогноз, якби настрою народа? Ви сказали, що гэтага хоче народ. В Україні розний народ хоче розного. Ці магчыма, що все ж таки ситуація, якби прийме некі вострые форми? Умовно кажучи, от президент видасть указ, здається обещано, що він видасть завтра, а умовно кажучи, центральная виборчая комісія скаже, а ми не підпорядковуємося, мы лічим этот указ неконституційним, мы не будем организовывать выборы. А магчимый вариант, я не ведаю, могут люди на Майдан собраться и сказать, что вот мы хочем оборонить Конституцию. Такие варианты, как бы бойкот с певными державными структурами вот этого решения и бойкот, умовно кажучи, в улице Майданом. Это магчимые сценарии в этой ситуации?
Нет, це мало вірогідні сценарії, тому що, я ж кажу, що є у Зеленського цей мандат, 73% дуже великий він отримав на виборах. Є запит на дострокові вибори, є парадоксальна якась така дискредитація українського політикуму, тобто, що от депутати, тобто, ясно, що дуже сильно є такий імідж Верховної Ради, що вона там зібралася всі корупціонери, всі там політики вчорашнього дня, всі реакціонери, хоча, ну, ясно, що цей парламент ухвалював дуже важкі рішення і дуже важливі рішення.
І цей парламент, до речі, був обраний на хвалі
перемоги. На хвилі Майдану, так. І що, так що, але ясно, що є популістська ця хвиля у Зеленського, є запит такий, ну, поширений серед виборця на дострокові вибори. Є розуміння того, що чим далі будуть вибори пізніше, тим менше шансів, що цей медовий місяць Зеленського з електоратом може завершитись раніше. Тобто йому вигідні вибори якомога швидше, звичайно.
З іншого боку, іншими словами, ваш прогноз йому у його отримається провести термінові вибори. І всякі юридичні крючки, ці може, ну, я не ведаю, це хтось ти скаже кручок, хтось ти скаже там, якби грунт Конституції, це все не спрацює. І він виграє, принаймні, от цю свою першу заявку. Так чи ні?
Юрій, ну важко в українській політиці, вона часом є непередбачуваною, а з президентом Зеленським вона є вдвічі чи втричі непередбачуваною. Тобто прогнозувати...
Ні, ну коли ви скажете, що більша вірогодність, це не значить, що ви гарантуєте.
Вона є непередбачена. Але мені здається, що навіть незважаючи на ці всі юридичні заковирки, якісь проблеми, сумніви щодо конституційності дострокових виборів, мені здається, що є президент новообраний з популістським гаслом, щоб давати швидше вибори, чим швидше, тим краще, бо це є такий запит, він дуже добре відчуває, до речі, запит серед людей. От. Є парадоксально дискредитований політичний клас і Верховна Рада з цим іміджем. От. Тому ясно, що мені здається, що шансів на те, що будуть дострокові вибори, є дуже-дуже великими. Тобто, незважаючи на те, що це може бути сумнівно, але просто, що зараз цей момент, що якщо так вже було заявлено в інавгураційній промові, якщо це була така обіцянка, якщо це буде перший указ, мені здається, що люди, які будуть опиратися цьому, чи політики, чи там ЦВК, чи там суди, чи активісти якісь, це буде сприйматися як, типу, вони йдуть не в ногу з часом, вони йдуть проти часу, от вимога така, от популістський запит такий на дострокові вибори.
І ще одне питання, гэта війна, гэта Донбас. Многие говорять, что якраз прогрес в этом питанні выглядає найменш імаверным. Магчыма, Зеленский не будет красть, самое простое. Магчыма, ён приведе неких новых людей. Але вот тое, что ему атрымается нечто в этом питанні, гэта питанне, але варто сказать, что ён сам в інаугурацыйнай прамове назваў гэта галоўным пытаннем. Як бы гэта яго стаўка. Хаця пры гэтым ён сказаў, што я дзеля гэтага, дзеля спынення вогню, дарэчы, не для, ён не сказаў для вырашэння канфлікту, ён сказаў для спынення вогню. Гатовы, гатовы ахвяраваць усім, уключна з пасадай. А уласна, паводле якой формулы ён можа рызыкаваць сваёй пасадай? І ўвогуле, пра які ідзе варыянт? Бо справа ў тым, што капітуляцыя – это таксама мір. А які варыянт яго?
Ну, справді, ми не почули фрази про врегулювання конфлікту, вирішення конфлікту. Ми почули фразу лише про припинення вогню на Донбасі. Тобто, це пріоритет президента, щоб не стріляли. От, ну, невідомо, яка буде позиція Росії і підтриманих Росією сепаратистів, чи вони сприймуть цей сигнал до припинення вогню. Припинення вогню вони оголошуються як на Різдво, там урожай, Великдень.
Тобто, тут є таке...
Кілька припинень вогню щороку оголошується, кілька припинень вогню, але всі вони потім підсумку не дотримуються. І стріляють і далі, і гинуть солдати.
Це так. Але от тут у мене, наприклад, є питання, а ці сприйме гэта українське громадство, як не дивно? Так, добре, коли не стріляють. Але коли є тільки не стрільба, то гэта заморожування конфлікту. Є прецеденти. Придністров'я. Карабах. Там не стріляють. Там давно не стріляють. Там уже годами не стріляють. Але...
Проблема не вирішується.
От, умовно кажучи, коли Україні, першу чергу, буде сказано, що Донбас – це наш Карабах, що це на годи буде так, це буде не наше де-факто. Україна готова на це? Я навіть не кажу Москва. А Україна готова?
Мені здається, що є дуже сильне... відстань між тим, що наобіцяв і що очікують Володимира Зеленського. Тобто і в кінці виборчої кампанії, і зараз всі очікують, що він зараз вирішить проблему Криму, в Криму, що він зараз швидко вирішить проблему Донбасу, що припинення вогню буде швидке припинення вогню. Тобто є оці от очікування і обіцянки, а є якісь реальні справи, І ситуація на місцях, ситуація де-факто.
Але, видите,
а де-факто мене... вона дуже-дуже важка, насправді.
Але от у мене все ж таки є питання, бо розумієте, от можна досягнути, махчима, можна досягнути припинення вогню, але by default, признавши, что ситуация заморожена. Накольки украинское громадство на это готово? То есть фактично переводячи Донбас в статус Криму.
Так от то справа, що не готова. Громадськість очікує, що Володимир Зеленський принесе мир на Донбас, не просто припинення вогню, а мир на Донбас, поверне Донбас. Поки що ми від нього якогось плану, як це бачення, візії, ми не отримали. Навіть в промові своїй він ще раз, як ми вже говорили, говорить лише про припинення вогню на Донбасі, не про вирішення конфлікту, не про врегулювання конфлікту, про цілковиту зупинку виходу Росії з Донбасу, зупинку агресії, вихід Росії з Донбасу. Він говорить про припинення вогню лише. Я скажу, що на рік раза три точно оголошується припинення вогню, яке не дотримується. Тому ситуація дуже-дуже складна. Є серйозна планка очікувань від нього, що прийде кудєсник-чародій, який зараз все вирішить, мир принесе на Донбас і врегулює конфлікт. Не заморозить, а врегулює, поверне цих людей, принесе мир туди і поверне Донбас щасливий в українське лоно. І є реалії на місці, звідки Росія з Донбасу збиратися іти не збирається, не хоче. Звідки сепаратисти на Донбасі, там, де сепаратисти не складатимуть зброю, там, де повернення полонених і заручників – це гарні фрази, це дуже чудово, але як це реально вирішити, це дуже буде неймовірно складно. Тому є зараз такі, так мовити, ножиці, в які потрапив, ножниці, да, от російською, ножиці, в які потрапив Володимир Зеленський. Є очікування, це планка очікувань, планка обіцянок, і планка, і оце от інший момент, це інший бік, це ті реалії і ті важкі, важкі умови, в яких опинилася новий президент з його командою.
Сьогодні на «Свободі» з вами були я, Юрій Дрокохруст, і мій колега, оглядальник Української служби Радіо «Свобода» Ростислав Хотін.
Сьогодні на «Свободі». Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на «Свободі». Тридцять годов тому у Білорусі упершиню дав концерти культовий білоруський співак з США.
Ми запрошуємо на сцену нашого гостя Данчика.
Тут Аліна Радкевич. Привітання. Ми протягуємо серію гуторок з Данчиком. Американським білорусом, культовим співаком для Білорусі 90-х, який народився у Нью-Йорку, а опошнє десятигодзі живе у Європі.
Мама была вельми нездовольна, чтобы Эмиля говорить с детьми по-российски. Ну, и она по-белорусски не умела. Родная сестра Луцкевича. Кольки семья потерпела раз Ивана и Антона. Я с ляльками гулял. Я часто думал, как мои батьки реагували.
Данчик, минулым разом мы говорили про мову дзяцінства у твоей сям'і, где батька был украинец, а мать белоруска.
Так, первые годы больше по-украинскому мы все говорили помеж собою, а тогда мама принципово сказала так, я теперь только по-белоруску буду говорить. Это вельми тяжко было перейти, але тогда перейшел. Несколько кварталов от нас жила моя бабка и моя прабабка. И прабабка говорила только по-российски. Это сестра Ивана Антона Луцкевича, баба Миля. А бабця говорила только по-белоруску. А тогда найлепшие сябры батьков, якія были джанітери будинка, у яким ми жили, были поляки.
Что такое джанітери?
А, ну, доглядали ага. Дом. Так что я все эти славянские мовы чул. А на той дом, где я рос, на St. Mark's Place, на каждом поверсе была семья некой иншей национальности. На другом поверсе были итальянцы. Там на пятом была Эмма немка. Тогда были еще украинцы на шестом поверсе. Были поляки. Я кажу, все национальности были. Это так, как бы это melting pot, что тогда была Америка, и все приезжали иммигранты из всех краин и мусили жить все разом. Вельми добре жили все. И когда мне было 6 годов, мы перебрались, бабца там засталася с бабой Милей.
А что раптом мама твоя в один день вырешила? Все, только по-белоруску буду говорить. Что здарилось?
Может, хотела уже меньше тату дожать после певного периода.
Сколько это тебе было годов?
Я думаю, яких може 12. А так що це було трошки дивно перейти. Але тоді, поскольку вона була така упарта, я мог відказувати, скільки хотів по-українську. Як живу, це мені не зручно, не звично, штучно. І вона, покуль я не перейшов, вона не...
Покуль ти не відкажеш по-білоруську, і вона просто з тобою не протягувала гутерку?
Ну, просто не досягла свого.
Ось архівний запис, говорить Юлія Андрусішна.
Данчик вельми любив свою прабабцю і бабцю. Ну, прабабця ж була родна сестра Антона Івана Луцкевича. А мама моя, ну, я іна дочка, племінниця Луцкевича. Ну, і ось так, це наш род по білоруській стороні. Ми з собою. Кожний день, кожний день.
час Беларусь.
Гэта жывы запіс 1989 году з твайго канцэрту ў Беларусі, куды вы прыехалі тады разам з маці Юліяй Андрусішынай.
Не чужыя варожыя сілы, толькі ты нас вядзеш да зары. Гарай дыма над головами тае, ветер дыхае мятай вільлём. Беларусь, Беларусь, дарагая, за тебе мы идём. Беларусь, Беларусь, золотая, за тебе мы идём.
Живе Беларусь!
Мы працягваем гутарку з Данчыкам, ну і мы размаўлялі пра мультылінгвізм у тваёй сям'і. Значыць, у адзін судоўны дзень твая мама перастала гаварыць з табой па-ўкраінску і дамаглася, каб і ты перайшоў з ёй на беларускую мову.
Мне было фактычна розніцы не было з бабцей, гаварыў так. Бабця весь час была побач. З бабамілей мусіў неяк па-расейску. Я яшчэ зусім малы быў, так я нават не вельмі адчуваў гэта, што бабаміля гаворыць па-расейску, але памятаю, што мама была вельмі нездаволена гэтым. Ну яна па-беларуску не ўмела. Цікава, праўда? Родная сестра Луцкевічаў.
Чакай, я толькі нагадаю, калі, можа, хто не ведае альбо не памятае, што браты Іван і Антон Луцкевічы, гэта таксама легенда беларускай гісторыі і беларускія культурныя і палітычныя дзеячы пачатку 20-га стагоддзя, і яны стаялі ля вытокаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І вось іх родная сестра Эмілія якраз ёсць так. Тая самая твая прабабуля, якую ты называеш бабаміля.
Так, я вельмі шмат свой часу быў, бо бабця працавала. І я з ёй сядзіна ўжо не выходзіла. І памятаю, яна толькі мне казала, што тут не ведаю, наколькі я талоўка гаварыць, но яна казала, што колькі сям'я пацярпела праз Івана Антона, рэвалюцыю захацелі, нешта такое. І што мая мама так перажывала, і ўсё. Гэта бабамілінная мама.
Ясна, і маці Антона і Івана.
Так, так. Яна была на якіх 5 гадоў малодшая ад іх, так. Ці там на 3, на 5.
Яна так. З імі не блізкая была з братамі са сваімі.
Ты была блізкая, была.
Але ідэалагічна яны так стаялі на розных палюсах.
Ну, відаць, там было нешта такое, што жанчыны не ўдзельнічалі наогул. Але нічога не было ніякай схізму, у гэтай сям'і, толькі што было даволі дзіўна, што бабаміля не гаварыла па-беларуску. А тут ейная дачка, і ейныя унучкі, і праўнукі па-расейску не гавораць.
А як яны гаварылі з маці са сваёй? Значыць, бабаміля да іх па-расейску, а яны з ёй па-беларуску?
Так. І бабаміля мяне вчыла, нават памятаю, чыжык, чыжык, дзе ты был? І мама просто буралась. Не столькі, што там это не зусім прилічна, а таму, што па-расейску. Яна мяне вучыла французскую мову, яна па-французску гаварыла, і я такі былі жахлівым некім артрытам, спаралізаваныя рукі, але ў маладосці яна на піаніна вельмі добра грала, і нават з гэтымі, у нас тады пазней піаніна было, і нават з гэтымі рукамі, ёсць нават здымка, яна ўжо за 80 гадоў і грае.
Такімі знявечанымі рукамі, так.
Яна была надзвычайна добрая. Ну, можа, кожны праўнук скажа гэта пра сваю прабабку ці пра бабку, але вось гэта былі зерні маёй сям'і.
А скажы, калі ласка, ўсё ж мне цікавы гэты момант пераходу ўжо тваёй бабці, не прабабці мілі, а тваёй бабці пераходу на беларускую мову. Якім узросце яна перайшла на беларускую мову і ўжо з маці стала гаварыць?
Мая бабця, калі яна перайшла, хіба яна перайшла падчас нямецкай акупацыі? Я так думаю. Тады, як кажуць, што немцы сказалі і цэлы месяц, Менск раптам загаварыў па-беларуску, а то ўсё не ўмелі. Нешта такое было. Ці дазвол быў, тады бабця была ўжо з Яўгенам Кахановскім, з Калубовічам.
А што яна рабіла падчас акупацыі ў Менску?
Яна працавала ў самапомачы, ў гуманітарнай арганізацыі, якая дапамагала людзям падчас акупацыі. А ён, так як я ведаю, ён быў ці не міністрам культуры падчас гэтай нямецкай акупацыі.
Быў сябрам Беларускай цэнтральнай рады у часе акупацыі, а потым ужо на эміграцыі некаторы час узначаліваў урад БНР.
Ён быў вельмі патриот белорусский. И, видать, там была мова белорусская. Так что я думаю, что подчас немецкой оккупации мы все перешли на белорусскую.
Мы протягнем гутарку с Данчиком после песни.
Тихо растревожила думкою бессонницей, вечно неспокойная ты, любовь моя, не забочи черные, не заброви сумная, а за сердце щирое, а любимая.
Четвертым, значит, уся сям'я, это значит уже твоя прабабця, бабця з мужам, з дачкой.
Дзве дочкі, у бабці ще моя тетка, маміна молодша сестра, і Калубовича маці, і Калубовича племенніца. Так это была вельми такая великая семья. По этих техниках выехали. А позже махчимость была из Минску выехать, бо они ведали, что коли они застанутся, что им будет конец. И так баба Миля отсидела там в Владивостоку у турме. Это, видать, в конце 30-х. Mm. И бабтиная сестра, так само высланная у Мурманск. Это все не было так само связано с Луцкевичами. Так что, я думаю, баба Миля так само про это говорила. Что кольки потерпели и они сами, и еще вся у семьи. Соправды. Так они ехали этим техником, а пошним, який выезжал. Памятаю, мама рассказывала очень цікавый такий эпизод, что они опинулись не як моя мама, ейна сестра молодшая, на 6 садов молодшая, ей тогда было, маме было 12, а ей было 6. И Кинуся, это мамина молодшая сестра, не захотела в вагон лезть. А тут вагон этой опошней уже идет, и она захотела, что она не пойдет, там полно людей, там незручно. И они могли так остаться.
И все же запхнули уже в этой вагоне?
Запхнули, нет.
А Кинуся, это какое имя?
А Кинуся, это выдуманное имя, ласковое.
А от какого?
Элеонора. Это бы Миля я назвала так.
А ты ее как называешь?
Кинуся, Кинуся. Мы все, вот это цікаво, что у нашей семьи и мама казала, ніколи не називала своїх дядьку, дядя той, ці баба той, а завжди на перших ім'ях. Я так само ніколи. Гриць, Ліда, Кінуся і все на ти. І це зближає.
А скажи, будь ласка, а як отрималося у вас со старшим братом? Розниця у кольки годів?
Три.
Три гады. Як атрымалася, што ён амаль не гаворыць па-беларуску, а ты малодшы аказаўся такім беларускамоўным?
Мы просто абсалютна іншыя былі. Мы нават знешне не падобныя. Ён быў чорныя валасы, чорныя вочы, у мяне сінія вочы, шатан. І абсалютна іншыя былі зацікаўленасці. Ён быў заўсёды ганы, бейсбол,
зброя,
FBI, Marines, вот такое. А я абсолютно. Ну, у меня были зацікавленні. Я з ляльками гуляв.
Гуляв з лялькамі?
Так. Я часто думав, як мої батьки реагували на гэтак дзіўна хлопчика, які казав, ні, я не хочу это, я хочу Барбі.
І купляли реально тобі Барбі?
Купляли, купляли.
До якого веку ти гулявся з лялькамі?
Хіба, я не ведаю, до 10 чи що? Ті, які, може, слухають, мають своїх дітей, хлопчиків. І, а бачиш, його батьки дозволяли, каб гуляв з ляльками і...
Догулявся.
Догулявся до гейства. Я думаю, що це якраз наоборот. Я не став геєм, тому що я гуляв з ляльками, а тому що я був гей, і тому мені це було більш цікаво з ляльками, тому що я був гей-бой. І це... That's what we like, то, що ми любимо з чим гуляти. Це родишся таким. І ти тоді виявляєш цю свою орієнтацію, яка певна, що не в сексуальних відносинах, але у цих побочних різних, там, що тебе цікавить.
Прихильностях.
Прихильностях, чому я не веду, ну чому ми усі просто млеємо за Broadway musicals. Просто, каб не хвалювалися. А мої батьки, до речі, якраз, я кажу, а ви нічого не підозрювали, не думали там, що чому. Він каже, ну, думали, але ми не хотіли, каб ти з комплексами некими рос, що тобі не можна. Коли ти хочеш, ну, так бери.
Ага. А що ти думаєш, коли б ці забирали ці цацки і машинки?
Я думаю, що я був би вельми незадоволений.
Стрес був би.
І був би стрес, і я би думав, що нешто придушується. А і так, це інша тема.
Так, це ми присвятимо інший подкаст, особливо.
Це є частка, те, що ми називаємо closet. Це шафа, у якої засовувала громадство геїв, де нема світла, де нема кислорода, і сиди там. Будь як і хочеш, але сиди там і не говори нічого, про що ти є. Так що я думаю, що мої батьки вельми розумно це ставились.
Ще вернемося до лялек потім, але все ж, ну добре, ви з братом різні, я розумію, але у сім'ї говорять один батько по-українську, другий по-білоруську, і вони так говорили до брата, до Юрки, так? То по-українську, хто, а хто так, по-білоруську. А він їм відказував по-ангельську.
Так, він був такий rebel, rebellious, такий, ага. Ну, проблематичний, завжди був. І він, коли я був першим у школі, він був чуть не останнім. Усе вельми супротилегле було. І ми ніколи не сябрували, ми ніколи з дитинства, хіба що от це, як вельми маленькі, ось димки, як там він там мене обдимає, так. Але ціле життя ми амаль не бачимося.
Ласкавим сонячний ранок, а таким завсюди ми марим. Ми зустрелися нечакано, не по серці позірк ударив. Кожен з нас пройшов мимо мучки.
Ми ще протягнемо гутерки з Данчиком, як білоруси робилися американцями. Слухайте наш наступний подкаст.
Ми ще зустрінемося з вами, нікуди не дінемося, нікуди не дінемося, від зустрічі нової ми самі. Ми ще зустрінемося, ми ще зустрінемося. Зустрінемося з вами. Часто нас знаходить кохання, там, де ми його не чекаємо. Ти приходить раптом спотканнє, свій щасливий лос зустракаємо. На топі шумно і тісно, небо сім близько над нами. Ще зустрінемося з вами, нікуди не дінемося, нікуди не дінемося, від зустрічі нової ми самі. Ми ще зустрінемося, ми ще зустрінемося, ми ще зустрінемося з вами.
Куди зник старий город у Мінську? Хто більше розбурив німці ці совєти? І якою ролью у гетим одіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка. з удзелам Сергія Шупы. Невядомы Менск. Гісторыя знікнення.
Добрый день, шановные слухачи! У студии «Радио Свобода» я, Сергей Обламейко, и мой коллега Сергей Шупа.
Витаю!
Наш подкаст, присвеченный старому Менску. Гаворка идзе про мою уже написанную, але яшчэ не опубликованную книгу «Невядомы Менск. История знікнення». Нас с Сергеем называют детьми Менского бруку, коллеги. Мы абодва народились и выросли в Менску и вельми болюче переживаем поступовую страту нашим городом своего исторического обличча. Сбираем фотоздымки и дурим головы коллегам. Минулым разом мы обмярковывали пильную увагу дзеячов БНР до белорусской истории, а еще ранее постарались описать сам район старого города на Замчище и Нижнем рынку. Сегодня поговорим про политическое возвышение Менску. Иншими словами, как Менск стал столицей Беларуси.
Ну, я упэўнены, што ты маеш на увазе не нейкі канкрэтны акт, у сілу якога Менск такім стаўся, а працэс, як Менск, колішні проста губернскі горад у рамках Расіі, узвысіўся да такой ролі і пераняў на сябе галоўнае месца ў беларускім палітычным руху, якое дагэтуль бы дзялил, скажем, з Вільні, так?
Так, так, гэта, конечно, мова ідзе пра гістарычны працэс і пра тыя гістарычныя абставіны і падзеі, які прывялі да таго, што Менск натуральным чынам стаўся. Хаця былі і акты пазней, пасля паўторнае абвяшчэнне БССР у 20-м годзе, і ўсё, але тым не менш, гэта, конечно, працэс.
А вось тут давай я ўлезу трошкі са сваёй тэмай і выкладу сваю тэорыю, як Менск перахапіў у Вільні вось гэтую эстафету і права называцца галоўным беларускім палітычным цэнтрам. Тут сваю ролю адыграла першая сусветная вайна і падзеі на ўсходнім нямецкім фронце. Рэч у тым, што ў 15-м годзе немцы занялі Вільню і адрэзалі Вільню ад этнаграфічнай беларускай тэрыторыі, і ад гэтага моманту асноўная маса ўсяго беларускай такой палітычнай ферментацыі перамясцілася ў Менск. І гэта быў такі пераломны момант, калі Менск сцягнуў на сябе фактычна ўсё поле беларускага палітычнага прыцягнення, і таму сталіца БНР нідзе ў іншым месцы не магла быць абвешчаная, як у Менску. І тут я зноў прабач, что забрал тебе хвилинку, передаю тебе слово.
Абсолютная рация – это все по воле нашего головного метода историко-генетичного. Ты почал с 15-го года с отразания линии фронта Вильни.
Коли бы Вильня засталася с этого боку линии фронта, как бы немцы там не зашли, хто ведае, як бы гэты беларускі рух развіваўся, і калі б Вільня была адрэзана ад літоўскага масіву, разумееш? Можа, Менск бы застаўся правінцыйным горадам?
Тым не менш, я ў кнізе разглядаю 19-20 гады як ключавыя вось для гэтай справы, для канчатковага замацавання Менску. Ужо не было ніякіх шанцаў, бо, як ты сказаў, сканцэнтравалася шмат людзей ўжо ў папярэднія гады. Але якраз у 19-м годзе адбылося і аб'яднанне, так сказаць, палітычных прадстаўніцтваў цэнтральна-ўсходняй Беларусі з паўночна-заходняй і Свіленшчынай. Калі, як ты памятаеш, у чэрвені 19-го году на акупаванай Польшчы Віленшчыне адбыліся па ініцыятыве палякаў, дарэчы, выбары дэлегатаў на беларускі з'езд Віленшчыны. Ён быў дазволены і ён, дарэчы, прайшоў на суперпольскому сценару. Поляки сподевались, что з'езд прийме постанову об долучении Віленщини до Польщі, але делегаты выказаліся за незалежную Беларускую республіку, абралі Центральную Беларускую раду Віленщини і Городзенщини і привітали телеграмой урад БНР як свою уладу. І ось гэта адбылося все у початку лета 19-го году. Это была вельми важная подія. У склад рады Віленщини і Городзенщини увашли Клаудіюш Душ-Душевський, Янка Станкевич, Браніслав Тарашкевич, Павел там Алексюк, Тамаш Гриб, Янка Чарапук ды іншыя. І калі палякі ўжо акупавалі Менск у жніўні 19-го году, гэтая рада Віленщини, Гарадзенщини была кааптаваная ў склад рады БНР як паўнамоцнае прадстаўніцтва Віленщини і Гарадзенщини і часткова перабралася ў Менск. Вось так адбылося як бы аб'яднанне палітычных прадстаўніцтваў гэтых частак, і яны далей Віленщина, так сказать, і Гарадзенщина в особі обраних своїх представників так само вже дійнічили у Мінську.
За часи польської окупації будучення Білорусі увогуле заставалася туманною. У польських політичних колах не було одного погляду, що з гэтымі землями буде. Ці просто їх проглинуть цалком, ці часткой, ці дати нейку автономію. Але у випадку автономії ясно, що Мінськ би заховував свою роль головного білоруського городу, бо Вільня на той час уже була зайнята іншими, більш моцними конкурентами. Що відбувалося под поляками у Мінську від літа 19-го до літа 20-го року?
Я не вёў дакладных падлікаў, але можна сказаць смела, што ў Мінску сканцэнтравалася некалькі сотняў актыўных беларускіх дзеячоў самага высокага ўзроўню. На той час, і калі мы прывядзем толькі некаторыя з гэтых імёнаў, будзе ўжо зразумела, што адбывалася пад польскай акупацыяй у Мінску, якія значныя беларускія сілы сканцэнтраваліся ў Мінску. Наогул, я лічу той год польскай акупацыі Мінску вельмі значным у історії Білорусі і у історії БНР. Як ми ведаємо, спочатку там були ніякі надії, після розколу цієї ради, але тим не менш праця білоруська була поставлена на досить високий узровень. Бо і у гэтым адыграў вельмі важную ролю Пілсудскі. Ми про гэта ще поговоримо сьогодні, пойдемо трошечку далей, але Пілсудскі тоді пахаваў надзеі Беларусі на Вільню, але ён тады, калі прыязджаў у Мінск у верасні 1919 году, ён жа пахаваў надзеі менскіх палякаў, палякаў Меншчыны, на захаванне Меншчыны ў складзе Польшчы. Ён тады выказаўся вельмі рашуча падчас канфідэнцыйнай фактычнай сустрэчы з кіраўніцтвам палякаў Меншчыны, што Вільня будзе польская, а Менск будзе беларуская. Мы да гэта яшчэ дойдзем. Але вось імёны людзей, якія сканцэнтраваліся ў Мінску на жнівень-верасень 1919 году. Старшыня Рады БНР і редактор штодзённай газеты «Беларусь» Язэп Лёсік, намеснікі старшыні Рады БНР Аркадь Смоліч і Александр Уласаў, сакратар Рады БНР Пётр Крэчаўскі, а таксама Антон Аўсянік, Палута Бадунова, Вацлаў Івановскі, Вацлаў Ластоўскі, Макар Косцівіч ці Краўцоў Макар, Язэп Мамонька, Мікола Шыла, Францішак Аляхновіч, Дмітрок Бядуля, Янка Бялькевіч, Максім Карецкі, Усеволод Ігнатоўскі, Ігнат Канчеўскі, Яўхім Карскі, Антон Нікандатрэпка, Ян Луцевіч, Янка Купала, я кажу Ян Луцевіч, Антон Лявіцкі, святары, карацей кажучы, процьма і процьма людзей.
Невядомы Мінск. Загадкі знікнення каханага гораду абмяркоўваюць карэнныя мінчукі, доктар гісторыі Сергей Абламейка і даследчык нацыянальных архіваў Сергей Шупа.
Што адбылося, калі прыйшлі палякі ў пачатку жніўня? Палякі вырашылі стварыць магістрат. Але палякі не стварылі магістрат польскі. Палякі вырашылі стварыць магістрат з дэлегаваннем туды беларускіх сілаў. Это была фантастычная падзея. Я мушу сказаць, што калі я ў Мінскім абласным архіве трымаў у сваіх руках архіўную папку з дакументамі Мінскага магістрату 19-20 году, который дзейнічаў пад палякамі, гэта было магутнае перажыванне, магутнае ўражанне для мяне. У мяне фактычна варушыліся валасы. Я ўбачыў, што ў 1919 годзе рэальна ажыццяўлялася мясцовая ўладаранне, як бы дзейнасць мясцовай улады часткова на беларускай мове. Значна, практычна палова дакументаў магістрата вялася па-беларуску. Гэта, канешне, вялікае ўражанне глядзець, як настаўнікі расейскія і польскія на ламанай беларускай мове пішуць там прашэнні нейкія ў магістрат, распісваюцца на беларускай мове ў ведамасцях па атрыманні заробкаў і, ну, і розныя гэта. Такая звычайная побытавая дзейнасць магістрату, там узнікае шмат розных пытанняў, ад пахаванняў людзей там да ўсяго. Людзі пішуць заявы на ламанай беларускай мове, магістрат функцыянаваў часткова на беларускай мове. Это вельмі значна было. І это давала, канешна, надзеі беларускім дзеячам. Другая рэч, якая тады адбылася, гэта перайменаванні вуліц. Бальшавікі за сваё ўладаранне у Менску ў першай палове 19 года паспелі нарабіць шмат справа, у тым ліку перамянаваць вуліцы. Дарэчы, мы часта гаворым і пішам пра, ну, абрабаванні некіх тэрыторыяў расейцамі, бо расейцы пачыналі вывозіць тэхналёгі з 17 стагоддзя аднекуль. Тэхніку, там будаўнічую, прамысловую, цэхі абрабавалі менскія, скажам, у 17 стагоддзі. Тое самае адбылося ў 19 годзе, калі яны сыходзілі пад ударамі палякаў. Першы нумар газеты «Звон», якая пачала выдавацца ў Менску, яна пасля перамінавалася ў Беларусь. У 21 кастрычніка гэта адбылося 19 года, а датуль «Звон» бальшавікі, я цытую «Звон», бальшавікі аграбілі горад дашчэнту. Былі вывезены не толькі розныя машыны, але нават хатныя прылады, крэслы, ложкі, міскі. Няхай жа ім будзе калом зямля тым маскоўскім бальшавіком, што давялі наш слаўны горад да такога цяжкага і галоднага становішча. Но это такая, это рэмарка ў бок бальшавікоў, але перамінаванне вуліц. Вось як у пачатку ліпеня 1919 году пісала газета «Звезда», рускамоўная бальшавіцкая менская газета. По пастанавленню исполкома улицы города Минска переименованы следующим образом. Губернаторская – улицей Маркса, Захарьевская – Советской, Подгорная – имени Свердлова, Скобелевская – Красноармейской, Крещенская – имени Урицкого, Юрьевская – имени Февральской революции, Полицейская – Пролетарской, Преображенская – Интернациональной, Юбилейная площадь – площадь 25 октября, Троицко-Базарная площадь – площадь имени Парижской коммуны, площадь у вокзала Либаво-Роменской железной дороги – площадь 18 октября 1905 года, Петропавловская – имени Володарского, Богодельная – Коммунистическая, Койдановская – имени Лассаля, Архиерейский переулок имени Достоевского, Георгиевская имени Толстого.
Не, ведаешь, чому я смеюсь, потому что пройдет некий совсем короткий час, и все эти назвы знову, как бы паперки сберут в капелюш, перемешают, и уже раздадут эти назвы совсем иншим улицам.
Трошечку не так.
Ну, не трошечку, так минимум полова прочитанных твоих улиц.
Ну, Скобелевская, Красноармейская, например, засталась, а губернаторская...
Карла Маркса.
Так,
Карла Маркса,
она же Ленина губернаторская.
Свердлова перешла у іншое місце.
Ну, Преображенская интернациональная засталась.
Володарского на
Парижской коммуны так само засталось. Там. Але, до речи, тут згаданный архиерейский переулок Луначарского. Это была фантастичная улица. И она и шла просто перед приступками сегодняшнего палаца культуры
Белсовпрофа.
Фантастичная вузенькая вулка. Вельми шкада ей. Это у новом месте, так званом, она уже была. Але Менский, новый магистрат, у яким было представництво дзеячоў БНР, не стал мириться с таким становищем справов. И уже в початку вересня «Звон», будучая Беларусь, поведомила. Подлуг постановы магистрату переименовываются вось якія вуліцы места Менска. Петропавловская на Домініканскую, Губернаторская на Францишканскую, Крещенская на Волоскую, Богодельная на Фелицианскую, Преображенская на Зборовую, Торговая на Зыбіцкую, Полицейская на Мостовую, Скобелевская на Кашарскую, Монастырский переулок на Бернардинский переулок, Пляц Воли на Катедральный пляц. Ну, это частка цитаты, але бачим, что гэты магистрат кіраваўся прынцыпам гістарызму. Так, ён вярнуў абсалютна гістарычныя назвы
да расійскіх падзел, да падзелаў Польшчы.
Дык вось, гэтага добра відаць, якія ў абодву баку былі ідэалогія, прыярытэты і мэты. Бальшавікі хоць і мянялі царскія назвы на свае камуністычныя, але не забываліся і на Дастаеўскага з Толстым. Там были улицы Достоевский и Толстый.
Культура. Ну.
До речи, менский магистрат узначаливал донор Запольский. Али не наш митрофан донор Запольский, а польский банкир. Так само донор Запольский, який довольно приязно тогда ставился до белорусов.
Невядомый Менск. История зникнення. Сергей Бламейко обмерковывая свои архивные знаходки с Сергеем Шупом.
Ну, Ну, все это, правда, вельми прыгожи, и вулицы, и магистрат, але ось мне неяк не хапая оптимизму, коли я озираюся на той год под польской оккупацией, что дотычить махчимости для белорусской працы. Там мы ведаем, что поляки не надто давали им разгорнуться, затримывали открытие сессии Рады БНР, после тая сама как бы, сессия Рады БНР у снежни скончилась великим скандалом и расколом, что как бы, развязало руки полякам, как пачаць рэпрэсіі супраць як бы левага крыла рады, супраць всіх эсэраў, якіх тут жа ж пасадзілі, разагналі. Пасля там тое, што засталося, людзі, якія не бралі ўдзелу ў гэтай спробе эсэраўскага перавароту, яны пачалі з палякамі дамаўляцца, тады ўжо давалі нейкія грошы, дазвалялі нейкіх рамках весці культурную працу. Ну, всяко было. Не было ружова, але было як было. Можа, ты падрабязней раскажаш, што ўдалося за гэтыя гады зрабіць, куды ўдалося дайсці.
Не магу з табой не згадзіцца і спрачацца не буду адназначна, але гэтая выснова з нашай сённяшняй перспектывы. Мы ведаем, што не атрымалася, што тады было. Сапраўды, вясной 1920 года ва умовах польскай акупацыі фактычна ластоўскія і эсэры пачалі рыхтаваць узброенае паўстанне і рыхтаваць узброеныя дружыны. Паўстанне супраць палякаў.
Мы гэта ведаем. У тым ліку і ў змове з бальшавікамі.
Так, але ўсё ж надзеі былі, і нешта зрабіць ім удалося. Надзеі гэтыя былі звязаныя тады вот з прыездам Пілсудскага, бо Пілсудскі, калі занялі Віленшчыну, тады там была адозва па польскую па беларуску апублікаваная, пасля гэтая ж адозва была апублікаваная і яшчэ другая, калі палякі прыйшлі ў Менск, Пілсудскі ў адозве называў сябе сынам гэтай зямлі. У сярэдзіне верасня ён сам прыехаў з двухдзённым візытам у Менск. Мясцовыя палякі былі шакаваныя. Абедзве прамовы афіцыйнай Пілсудскага былі прамоўленыя па-беларуску на цудоўнай беларускай мове. Засталіся згадкі ў мемуарах польскіх дзеячоў Менскі, што як яны былі расчараваныя, што яны толькі гадоў чакалі, што сюды прыедзе кіраўнік польскай дзяржавы,
свае што гэта будзе Польшча. Уратуюць.
І мы хацелі эту прамову пачуць. Калі мы пачулі прамову кіраўніка, начальніка польскай дзяржавы, яна прагучала па-беларуску. Такім чынам, Пілсудскі даў дазвол надзейнай рады БНР, калі тады сустракаўся з беларусамі. Гэта было надзея. Хаця, літаральна праз 34 дні у тваім выданні архіваў БНР ёсць ліст Краўцова-Макарова Кара да Луцкевіча, дзе ён піша, што ён галадае, грошай няма, што ён супрацоўнік звона, все цяжка вельмі ідзецца. Лет, тым не менш, надзеі былі. Я дык гэтай надзеі нават не да снежня сам акрэсліваю, а да лістапада, фактычна. У нашым кантэксце, у кантэксце Менску, гісторыі Беларусі і гістарызму БНР. У наступным падкасці мы пагаворым пра цікавую акцыю, якая адбылася ў лістападзе 1919 года, звязаная з Менскам і з паседжаннем Рады БНР. Але я вось магу сказаць, што ўсё ж тады за кароткі час былі наладжаны выхад газеты «Звон». Яе рэдактаркай спачатку была Ядвіга Луцэвіч-Івановская, а пасля Язэп Лёсік. Апрача газету ў Менску выходзілі часопісы «Беларускае жыццё» і «Рунь». Усяго за некалькі тыдняў разгарнулі сваю працу «Беларуская школьная рада Меншчыны», «Беларускія настаўніцкія курсы». У Менску адкрылася «Беларуская гімназія», тры прагімназіі. На Меншчыне больш за 100 беларускіх школаў. Агулам тады па Беларусі было 350 беларускіх школаў удалося. Это была вельмі цяжкая праца. Палякі всяляк перашкаджалі працы школьных інспектараў. Нават былі выпадкі збіцця, іх проста малацілі. Паліцэйскія збівалі вайскоўцы школьных інспектараў. Не напісана вельмі цікавая старонка беларускай гісторыі дзейнасць школьных інспектараў.
Беларускі школьны інспектар 20-го году, гэта... Я не ведаю, гэта постаць для раману просто.
Так, так, для гістарычных манаграфій і раманаў. Гэта падзвіжнікі, якіх мы, дарэчы, мала імёны нават ведаем. Так? Дык вось, далей, пад кантролем беларускага нацыянальнага камітэту была створана камісія ў складзе Ігнатоўскага і Карскага. Яна правяла беларусізацыю Менскага беларускага педагагічнага інстытуту. Пачалося выкладанне па-беларуску. Перад вяртаннем у Менск у ліпені 20-го году бальшавікоў гэтая ўстанова, Менскі беларускі педагагічны інстытут, фактычна ўжо была ператвораная ў універсітэт беларускі. Это просто Ігнатоўскі і Карскі, іх подзвіг. Што мы маем яшчэ? Міністэрства асветы БНР заснавала Менскае асветнае выдавецтва, выйшлі з друку падручнікі і навучальныя дапаможнікі, у тым ліку кароткі нарыс гісторыі Беларусі Ігнатоўскага, гісторыя беларускай літаратуры Гарэцкага, геаграфія Беларусі Смоліча славутая, якая пасля перавыдавалася шмат разоў. У Менску працавалі 4 тэатральныя трупы. Па-першае, была дзяржаўная фактычна трупа пад эгідай ураду БНР, створаная на беларускі нацыянальны тэатр пад кіраўніцтвам Аляхновіча. Пасля яшчэ працавала першая беларуская таварыства драмы і камедыі пад кіраўніцтвам Фларыяна Ждановіча, Менскае таварыства працаўнікоў беларускага мастацтва і тэатру, Галубокі Фальскі ім кіравалі, і драматычная секцыя беларускай тэатральнай грамады. Моладзевая трупа. Пры тэатрах працавалі ансамбль танцавальны Родзевіча і хор Владзіміра Тэраўскага. Менскія газеты тады пісалі пра пастаноўку Паўлінкі. Глубок першы паставіў тады Паўлінку. Выступаў хор Тэраўскага. І, дарэчы, я вось гляжу, зараз гартаю гэты тэкст, што тады пачаліся гастролі першыя. Хор Тэраўскага гастраляваў у тыя часы, аб'ездзіў всю Менщину. Адбыліся выступы Барысаве, Жлобіня, Заславі, Койданаве, Оршы, Радашкавічах. Всюду людзі віталі, бо тады была ще жывая беларуская мова, і людзі это ўспрымалі все як сваё. Такім чынам, той год быў вельмі важны. Так ці іначай, ён паказаў марнасць надзеяў арыентацыі на палякаў. Палякі не збіраліся ўжо ў лютым 1920 году. Пілсудскі заявіў, што не будзе падтрымваць так званую беларускую фікцыю. Тры сустрэчы прэм'ер-міністра БНР Антона Луцкевіча адбыліся. З Пілсудскім палякі фактычна яго інтэрнавалі тады ў Варшаве. Але тым не менш, все гэта прывяло да таго, што звярнулі ўвагу на старую менскую архітэктуру і на сэрца Менску, замчышча і стары горад. Пра гэта ў наступным падкасце.
Невядомы Менск. Гісторыя знікнення. Наступны падкаст Сергея Абламейкі і Сергея Шупы пра тыдзень. Падпішыцеся.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
згасне їх полум'я ніч, небо з нами та ніч, з нами та ніч, та ніч накупала, та ніч нова.